Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariýew dowam etdirýärin. 12-nji dekabrda Türkmenistan bitaraplyk bayramyny belleýär. Häkimetler bitaraplygyň 27-nji ýyl dönümi münasibetli ýurtda mejburi çäreler gurunap telewizion üçin ýazgy etdiler. Türkmen emeldarlary esasy döwlet bayramçylyklarynyň öňü sirasynda olary taýýarlyk çäreleriniň tatbyr aýyňyndan badalga berip Büdjet işgärlerini, studentleri, okuwçylary we beýlikleri çäherleri mejburi gatnaşdyrýarlar. Şeýlede ýurdun durul regionlarynda döwlet telewizion kanallarynyň efirine niýetläp, emeli medeni jigmetçilik çäherleri gurnalýar. Soňra döwlet telewizionasynda bayramçylyk güni bu çäherler efire berilýär. Galy berse-de bitaraplyk bayramynyň öň ýanynda paýtagtdan beýlik welaýatlardan gelip zähmet çekýän içerki migrantlar hem çykaryldy. Sinçiler bir taraplan Türkmen görnüşünün rejim tarapından yurdi halkara cimriçiliğinden üzgünlüştürme üçin ulanılyandığını belli yerler. BMG'nin bas asambleyesi 1995-ci yılda Türkmenistan'ı bir tarap devlet hükmünde ikrar etdi. 2017-ci yılda BMG Türkmenistan'ın tekliği bilen 12-ci dekabri halkara bir taraplık günü ıglan etdi. Türkmenistan 1995-ci yılın 27-ci dekabrında Türkmenistan'ın bir taraplığı hakkında konstitusyon kanun kabul etdi. Ve munun bilen özünün bitaraplyk hukuk derejesini yurdun bas kanununda berkitdi. Bu aralykda bitaraplyk günü münasibetli 9-njy dekabrda 308 adamın günäsi geçildi. Bu raýatlaryň hatarynda siýasy tutuklaryň bardygy ýa ýokdugy mälim edilmeýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti günäsi geçilen raýatlaryň sanawyny çap etmeýär. Türkmenistanda ıglan edilen köpçülüklen günä geçişlik yılın dovamında 3-4 gedek geçirilyar ve köpülünç devlet bayramçılıklarına qabat getirilyar. Türkmenistan dünyada ilatının can basını inken tutuq düşen yurtların hatarına giriyar.